Apreciez și vă binecuvintez în numele Domnului pentru că ați biruit căldura aceasta mare și când am intrat în biserică ne întâmpina un aer mai răcoros. Vedeți, de multe ori noi gândim să găsim căldură la biserică, dar când este caniculă vrem să găsim răcoare. Așa suntem noi, așa este și Dumnezeu cu noi, când ne este sete, El este pentru noi apă. Și când ne este frig sau încercări grele, ne este un foc care ne încălzește, în întuneric ne este o lumină și așa mai departe. Dumnezeu care împlinește toate nevoile noastre și prin harul Lui suntem astăzi în locul acesta unde și fizic este mai bine. Dar este bine că suntem în prezența Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul, să nu uităm că un ceas în casa lui Dumnezeu, o zi în casa lui Dumnezeu face mai mult ca o mie în altă parte. Deci dacă suntem 2 ore dintr-o zi, putem calcula și matematic cât câștig avem. Pentru că, dragii mei, suntem în prezența Domnului. Amen. Și pentru că ne-am rugat sincer și știm că Dumnezeu este acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui, i-am simțit prezența încă de la ora de rugăciune, Domnul ne vorbește și astăzi prin cuvântul Lui. Dacă noi ne deschidem inima și primim cuvântul ca din partea lui Dumnezeu, o inimă pregătită bine, comparată în Scriptură cu un pământ bun, ea aduce rod bogat. Sigur, trebuie să lucrăm și noi acolo, pentru că cresc și spini, mărăcini și alte lucruri care pot să împiedice sămânța să rodească și să aducă rodul la coacere. De aceea să ne facem și noi partea, Dumnezeu în harul Lui ne dăruiește cuvântul Lui care este cuvântul vieții. El, prin cuvântul Lui, ne învață calea pe care trebuie să merem și ne și atenționează, ne revelează adevărul, ne spune și unde e riscul de cădere și ceea ce îi place la noi, da, Dumnezeu, ne spune ceea ce apreciază și găsește bun la noi, dar în dragostea Lui ne spune și ce are împotriva noastră și ceea ce nu-i place, lucrurile care ne pricinuiesc căderea și până acolo că ne pierdem mântuirea. Mulți astăzi, dragii mei, din păcate mulți, aș dori să fie puțini, chiar mi-aș dori să fie puțini, să nu aibă o credință formală, să nu aibă o viață de credință așa din obișnuință și la sfârșitul alergării să își dea seama că viața pe care au trăit-o nu îi califică pentru împărăția cerurilor. Știți că există riscul acesta? Sau mulți dintre noi poate că nici nu ne mai gândim. Știți că multe, multe, multe fapte îi plac Domnului, dar s-ar putea ca anumite lucruri să fie în viața noastră de care noi să facem abstracție, să nu ne intereseze, să mergem înainte tot așa și ele să fie o piedică în a intra în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să intrăm în textul acesta și pentru început să ne gândim puțin la ceea ce înseamnă Efes. Biserica din Efes este o biserică care a avut și s-au lăudat ei și aveau cu ce la bază ucenici, apostolul Pavel, apoi Timotei, deci un început strălucit. Vedem în Faptele Apostolului, capitolul 19, dacă parcurgem acest capitol, sigur ne vom uita așa puțin peste el în această seară, ca să vedem un pic originea acestei biserici și începutul ei extraordinar. Acolo ajunge în Efes Pavel și învață pe norod, acolo se întâlnește Pavel cu ucenicii lui Ioan, acolo în Efes îi abordează, ucenicii lui Ioan se fac creștini și primesc botezul Duhului Sfânt prin punerea mâinilor apostolului Pavel, apoi acolo e o experiență extraordinară, niște exorciști iudei care încearcă să copieze și ei minunile pe care le făcea apostolul Pavel, Apropo, Evanghelia Apostolului Pavel era însoțită de semne și minuni, duhurile ieșeau, strigau, recunoșteau, îl cunoșteau pe Pavel, recunoșteau Evanghelia că este a Domnului Iisus și că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Niște exorciți iudei încearcă și ei să facă acolo și declarația duhurilor rele care i-a chinuit spune că pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și oamenii au înțeles atunci că propovăduirea apostolului Pavel este sub puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și că numele acesta Iisus este adeverit însuși de duhurile rele, căci este Fiul lui Dumnezeu. Se face o răscoală mare acolo a argintarului Dimitrie și pentru că au început oamenii cu zecile, cu sutele să se întoarcă la Dumnezeu. A început o trezire spirituală în Efes într-un mod deosebit. Sigur că e multă istorie, să spunem așa, doar câteva cuvinte. O lucrare extraordinară, Pavel stă vreo 2 ani de zile acolo și plantează o biserică sănătoasă, să spunem așa. Din punct de vedere teologic, din punct de vedere al învățăturilor și al experiențelor, al prezenței Duhului Sfânt, acolo era ceva de dorit, ceva extraordinar. Oamenii au început să cunoască pe Dumnezeu așa cum este și pocăința lor să fie una de calitate. Apoi urmează Timotei care să rămână acolo și să vegheze, îi dă indicații în cartea 1 Timotei, apostolul Pavel, să rămână acolo în Efes și se strecurau, au început să se strecoare învățături străine și riscurile erau mari și pentru că au rămas oameni puternici acolo, biserica din Efes a rămas o biserică care era vie, era plină de Duhul lui Dumnezeu, aveau fapte vrednice de pocăință, dar totuși în decursul anilor vedem în cartea Apocalipsei că ceva s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva acolo, dragii mei, și lucrul acesta este un risc foarte mare pentru toți creștini. Să știți din capul locului când citim în Apocalipsa, capitolul 2, că toate lucrurile acelea de care Domnul Iisus avertizează bisericile este riscul în fiecare deceniu, în fiecare generație asupra tuturor credincioșilor. Riscul acesta mare de a-ți părăsi dragostea dintâi, pe care cei mai mulți dintre noi nu putem descrie și nu putem înțelege care este diferența, mulți nu pot să facă diferența, vom încerca în această seară, nu promit că voi fi la înălțime în a explica aceste lucruri, dar cu ajutorul Domnului să înțelegem cât putem să înțelegem, să ne putem cerceta și să vedem cum ne este dragostea noastră, cum a fost sau cum ar fi trebuit să fie, poate că unii nici n-au experimentat acea dragoste pură, sfântă, curată din Dumnezeu, care e normal să fie, mai ales la cei care se botează, la cei ce se întorc la Domnul, adică dragostea dintâi. Acea dragoste, dragii mei, care este din Dumnezeu. Să știți că omul în construcția lui are dragoste în el. Dar dragostea care este omenească este mult inferioară și de multe ori puțin o poți compara cu dragostea care este roada Duhului Sfânt. Dragii mei, omul născut din nou, de care vorbea fratele Dorin azi dimineață, omul născut din nou din apă și din Duh, în el rodește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o dragoste total diferită de cea pe care o are fiecare om. Iubește pe cel ce iubește, respectă pe cel ce respectă, își iubește bărbatul soția până la un punct când nu mai este dragoste din Dumnezeu care poate să accepte, să ierte, să jertfească, să se sacrifice, ajung oamenii la divorț. Când nu este dragostea din Dumnezeu, care este mult, mult, mult superioară dragostei omenești pe care oamenii o au prin eforturile lor sau doar prin simțurile lor, atunci când un om a început prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și mergând așa în an pe calea Domnului, a început să devină firesc, a început să devină obișnuit cu pocăința, să spunem așa, să facă faptele din instinct sau doar din obișnuință, fără să mai aibă o motivație care să vină dintr-o călăuzire a Duhului Sfânt și dintr-un izvor curat dumnezeiesc, atunci, dragii mei, se întâmplă acest fenomen ca însuși Domnul, care apreciază faptele noastre, să aibă ceva împotriva noastră. Dragii mei, haideți să privim, vă rog, la două exemple, chiar trei, ca să definim puțin acest fenomen în Vechiul Testament. Priviți, vă rog, la câțiva oameni mari ai Vechiului Testament, care puteau la un moment dat să spună despre ei însuși cine sunt. Pentru că vreau să scot în evidență faptul că dragostea noastră de a sluji pe Dumnezeu poate să fie pură, sfântă, curată sau poate să fie una virusată de egoismul și de mândria noastră. Mă repet, dragostea noastră de a sluji pe Dumnezeu poate să fie sfântă, curată din Duhul lui Dumnezeu, din El, prin El și pentru El, sau poate să fie una virusată de mândria omului, de personalitatea lui, de dorința de a se scoate în evidență. Iosif, când era în Egipt și l-a chemat faraon să-i tâlcuiască visurile, cum s-a raportat el față de împărat? Priviți, vă rog, a spus: eu, da, știu, măi, nimeni nu te poate ajuta, eu pot. A spus: nu eu, ci Domnul, ale lui sunt tălmăcirile. Profetul Daniel, când a fost adus în fața împăratului, ar fi putut avea o atitudine: băi, dar v-am spus eu că Dumnezeii voștri sunt vai de ei, numai eu pot să fac, eu pot. Cum s-a raportat Daniel? Cum s-a prezentat? Cum s-a exprimat? A spus: ale Domnului sunt tălmăcirile. Acești oameni au rămas mari în Scriptură pentru că ei, cât de mare sau de mică a fost lucrarea lor, au scos în evidență măreția lui Dumnezeu și ei s-au smerit recunoscându-se doar un vas de lut. David, când înfruntă pe Goliat, s-a dus nu prin experiența lui. A mărturisit că Domnul m-a scăpat din gura leului și a ursului ca să dea crezare: măi, Domnul a fost cu mine. Dar când s-a dus în fața lui Goliat, a spus: tu vii împotriva mea cu sabie, scut, cu antrenamentul tău, cu mușchii tăi, eu vin împotriva ta în numele Domnului. Priviți, vă rog, diferența. Priviți în Vechiul Testament de câte ori e scris: Domnul a dat o mare biruință poporului. Domnul a dat o mare biruință. Odată într-o luptă îi spune domnului David: mergi la luptă numai după ce vei auzi în vârful duzilor un tropoit de cai și de cară, adică oastea Domnului. Apoi pornești tu. Nu s-a dus David cu toată experiența lui, cât de bine știa și știa să se lupte. El aștepta să meargă Domnul înaintea lui. Întreba pe Domnul: Doamne, mă duc, fac lucrarea asta sau nu? Înțelegeți, dragii mei, diferența între David și Saul? Saul a început bine 2 ani, după care a încolțit mândria în el și Domnul l-a și lepădat. Pentru că nu poate să suporte Domnul mândria, oricât de multă dragoste vrei tu să arăți tuturor și devotament și slujire, dacă este virusată, dacă este infectată de mândrie, Domnul nu o primește, o urăște, te respinge, nici nu te cunoaște. Pentru că el, Saul, spune acolo: cinstește-mă, Samuele, zice, cinstește-mă înaintea, rămâi și adu jertfa. Dar el vrea să aducă o jertfă care era în afara poruncii și a cuvântului lui Dumnezeu, el nu avea voie să o facă. Trebuia să vină Samuel, n-a mai așteptat și când a văzut că a greșit, în loc să se pocăiască în sac și cenușă, în loc să plece cu fața la pământ, să strige: eu am greșit, sunt vrednic, cum a făcut David când s-a recunoscut, el l-a tras de haină pe Samuel și și-a spus oful inimii: vino cu mine, întoarce-te și cinstește-mă în fața bătrânilor lui Israel. Adică tot el era în centru. El nu l-a deranjat că l-a supărat pe Dumnezeu. El nu l-a deranjat că nu-i voia lui Dumnezeu ce-a făcut. În centru era el. Eu, personalitatea, să arate bine în fața oamenilor, să fiu eu cinstit de oameni. De aceea a fost lepădat. Dragii mei, riscul mare în orice slujire, în orice ceea ce faci, este dacă dragostea ta, acea dintâi, care a fost numai din Duhul lui Dumnezeu, în care erai condus de Duhul lui Dumnezeu, în care tu ai înțeles principiul, dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, și a început așa, cu lepădare de sine totală. Când Dumnezeu era în centru tuturor lucrurilor, când toată slava era a lui Dumnezeu, și dacă ai schimbat în timp faptele tale în a le face pentru a te vedea pe tine, a te scoate în evidență, aceasta înseamnă să-ți părăsești dragostea dintâi. Aceasta înseamnă întoarcerea la pocăință și la faptele dintâi, adică să faci, dragul meu, fapte care sunt din Dumnezeu. Înțelegeți, dragii mei? Mulți creștini în ziua de azi prezintă proiectele lor, viziunile lor și așa mai departe. De ce nu vrem să ne întoarcem la esență? De ce nu vrem să trăim simplu și smeriți? Și să așteptăm pur și simplu, dacă e nevoie 2, 3 ani, 10 ani pentru un anumit lucru, să aștepți până când Dumnezeu spune, da, acum este momentul să faci lucrul acesta. De ce vrem să o luăm înaintea lui Dumnezeu? De ce mulți dintre noi vor să li se vadă faptele și așa mai departe? Să știți, dragii mei, că Domnul le știe. Priviți, vă rog, cuvântul care spune, știu faptele tale, Domnul le știe, știu osteniala, știu răbdarea, știu principiul bun că nu poți suferi pe cei răi, știu că pui la încercare, imediat afli cine e mincinos și nu, ai și răbdare, deci a rămas cu atâtea lucruri bune cei din Efes. Au și suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Deci au persistat și au rămas ferme, au rămas pe poziție, o biserică de apreciat. Deci, dragii mei, din afară sau cu ocomenești, n-ai fi găsit niciun cusur acolo. Deci n-ai fi găsit. Ai fi găsit numai motive de apreciere, pentru că erau lucruri vizibile, vă dați seama. Toți vedeau osteneala lor. Toți vedeau câtă răbdare, toți vedeau cât suferința lor, încercările lor, vedeau luptele cu cei mincinoși pe care Biserica Domnului o duce și astăzi. Vedeau toate și totuși n-au obosit, niște oameni care mergeau înainte neobosiți, extraordinar. Dar singurul care privește adâncul inimii vedea căderea lor. Și căderea lor era faptul că trebuia să se întoarcă la faptele dintâi. Și aceste fapte, dragii mei, erau acele fapte izvorâte din Duhul lui Dumnezeu. Haideți să citim puțin din Matei, capitolul 7, începând cu versetul 21, ca să vedem ca într-o oglindă cum prezintă Domnul nostru Iisus Hristos o stare care cred că nimeni dintre noi nu și-ar dori să audă aceste cuvinte. Priviți, vă rog, la ce le spune Domnul Iisus Hristos și subtitlul este Casa zidită pe stâncă. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Adică aici e vorba de închinători, a cei care se închină rostesc numele Domnului. Și cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și unii ar întreba, dar nu este voia lui Dumnezeu să te închini? Ba da. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe alte minuni în numele Tău, lucruri extraordinare. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Și aici am fi vrut să mai avem câteva versete, să ne explice Domnul, Doamne, dar care este fără de legea lor? Care este fără de legea? Pentru că ei făceau aceste lucruri extraordinare. De aceea pe oricine aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Dragii mei, vedem aici în contextul acesta cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele mele. Dacă analizați în detaliu Evangheliile și viața Domnului Iisus Hristos, veți vedea din tot cuvântul lui Dumnezeu felul cum învață Domnul Iisus Hristos slujirea în smerenie și în supunere totală față de Tatăl.
Slujirea în smerenie și supunere totală față de Tatăl, descrisă în cuvintele Domnului, și aceasta este stânca. Aceasta este stânca, dragii mei. Planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, și mă întorc la cuvântul care noi am cântat în această seară, un cuvânt care poate fi auzit și nu poate fi făcut de unii, este lepădarea de sine. Deci ne confruntăm cu o societate, dragii mei, cu o lume în care este atâta personalitate, eu, mândrie, și atâta se muncește și se robește pentru firea aceasta pământească. Oamenii erau atâta de simplu, atâta de puțin îi cheltuia mofturile lor și pretențiile lor înainte. Acum e un virus atât de puternic care alimentează firea pământească într-un mod incredibil și duce la o robie în masă. Începând de la îmbrăcăminte, de la mașini, de la telefoane scumpe, de ce e o nebunie așa în mult să aibă tot ce e mai scump, tot ce e mai... Vă dați seama câte ore de muncă în plus, care te privează de părtășie, de rugăciune, o alergare să ai tot ce ăsta. E un virus, dragii mei, care... În loc de o binecuvântare, Dumnezeu să știe că le dă copilor lor binecuvântare. Tot ceea ce, după care aleargă lumea. Dar binecuvântare înseamnă că ei nu aleargă după acestea și Domnul le dă în dar. Pe când alergarea după lucrurile acestea, într-o goană și fără o lepădare de sine, este atât de vizibilă. Și, dragii mei, din start creștinii se descalifică. Din start se descalifică pentru că orice fapte facem după aceea, dacă nu sunt făcute în smerenie, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne descalificăm înaintea lui Dumnezeu. Faptele din tâi erau pentru că erau născuți din nou în dragostea din tâi, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și mă repet din nou. Ca să înțelegem lucrul acesta, pentru că dacă nu, riscul este atât de mare să ne spună Domnul că nu te cunosc, voi care lucrați fără de legea. Aceasta este fără de lege, dragii mei, când folosim lucrurile lui Dumnezeu în scopuri personale. Cărturarii și fariseii care erau puși să spună poporului și să învețe calea lui Dumnezeu, și mai mult, ei trebuia să fie exemplu, erau conduși de ură, erau conduși de voința lor, erau lipsiți de dragoste dumnezeiască, și vedem reacția lor vis-a-vis de Domnul Iisus, vedem faptele lor și așa mai departe. Și împotriva acestor fel de slujire, Domnul Iisus era împotrivă și aseamănă că viața lor, slujirea lor, adică casa lor, era zidită pe nisip. Riscul de a rămâne fără toată lucrarea pe care am făcut-o de-o viață este atât de mare, dacă nu veghem să ne omorâm eul nostru, care în fiecare zi vrea să învie și să ridice deasupra. În fiecare zi. Există un risc. Vă spun mărturia unui frate care a avut parte de multe minuni, să spunem așa, și eliberări de demoni, de duhuri necurate, și putea să scrie o carte ca să rămână mărturie, lucruri minunate. Și de ce n-a scris-o? Știți care a fost răspunsul? M-a oprit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că mi s-a spus, în viitor, la un moment slab în viața ta, aceasta îți va pricini o cădere foarte mare. Despre ce cădere, Doamne? Pentru că te vei uita acolo și vei spune, ce am făcut eu pentru Domnul? Ce lucrări mari am făcut eu? Și atunci, în momentul acela, Domnul te va lepăda. Pentru că aceste lucrări au fost făcute prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și diavolul te va ispiti ani de zile să ți le asumi ție, că tu le-ai făcut. Și ca să nu cazi în mândrie, nu vei scrie nimic cât vei trăi. Vei muri și alții vor scrie despre ce Domnul a lucrat prin tine. Gândiți-vă bine la lucrul acesta. Dumnezeu, care are în vedere lucrul acesta, îi păzește pe copiii lui ca să nu se piardă. Dragii mei, dragostea din tâi avea în vedere Hristos să fie în centru atenției. Orice faptă era făcută ca să iasă în evidență slava lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Ce spune Pavel? Nu eu, când înșire toate ce le-au văzut, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu lucra în mine. Apostolul Pavel o știut cum să scrie, o știut cum să se apere și apoi o știut și Dumnezeu cum să-l apere de mândrie. Ce i-a dat? Ce i-a lăsat în carne? I-a lăsat un țepuș. Să nu credeți că toate bolile sunt de la diavolul, cum spunea cineva. Orice e de la diavolul. Măi, fraților, țepușul mai e și de la Domnul, mă. Că știe Domnul să ne țină smeriți dacă noi nu suntem în stare să ne păstrăm smeriți. Și pentru că dacă fratele Daniel nu e în stare cu puterile lui să se păstreze smerit, Domnul îngăduie mai câte un țepuș, că e tare plăcut Domnului să trăim în smerenie. Pentru că ne iubește, pentru că vrea să ne păstrăm mântuirea, slăvit să-i fie numele Lui. Dragostea, dragii mei, este de multe feluri. Am prezentat această dragoste mai întâi, pentru că știu că timpul trece repede, să vedem diferența între dragostea care vine din Duhul lui Dumnezeu ca roada Duhului Sfânt și dragostea omului. De aceea, în Matei capitolul 24, cu versetul 12, Domnul Iisus ne prezintă o dragoste care, din pricina fără de legii, se întâmplă ceva cu ea. Și din pricina înmulțirii fără de legii, ce se întâmplă cu dragostea? Dragostea celor mai mulți se va răci. Ați auzit de dragoste rece? Haideți să vă dau un exemplu. Între o dragoste fierbinte și o dragoste rece. Și cel mai bun exemplu între soț și soție. Dragostea din tâi, între doi miri, una caldă, fierbinte. Draga mea, ce faci după o zi de muncă? O ia în brațe, o sărută, o îmbrățișează, o ține mult. Sentimentele toate spun, da, mă iubește. Mai o floare, mai o atenție. După ani de zile, am o să nu punem chiar fără de legile, să spun așa, ca în alt exemplu, căsătoria. E o dragoste la rece. Nici nu-i mai spui numai din an în Paști. Sau scurt, așa, fără nicio îmbrățișare, fără nimic, sau cum spunea un frate, că a mers într-o familie și a întrebat pe sora, când ți-a spus soțul ultima dată că te iubește? Nu mai știu, frate, suntem în vârstă, lasă-mă că nu mai calculez anii, de mult oricum. Îl întreabă pe frate, dar tu mai ții minte când ai spus ultima dată că o iubești? Frate, nu mai știu, dar eu știu că i-am spus la căsătorie și eu sunt om de cuvânt. Eu mă țin de cuvânt. Am unde trebuie să-i spun toată ziua, dar ce, nu mă crede? Mă crezi, nu tu, Flore, mă crezi, zice. Păi te-am crezut, da. E la rece. Înțelegeți? Am dat un exemplu. Și din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Cum este în relația noastră de credință cu Domnul? Dacă acceptăm păcat și fără de lege în viața noastră, poți din toată inima să-i spui Domnului că-L iubești? Poți să-i spui? Nu, nu din toată inima, de pe buze se poate. Să mai audă cineva, cum să cânte frații cântarea că iubim pe Domnul din toată inima și eu să nu o cânt. Și o spune, dar dragostea e rece, că e numai de pe buze. Din inimă iese focul căldurii și din pricina fără de legii dragostea se răcește. Apoi, dragii mei, să înțelegeți lucrul acesta, că toate aceste fapte bune nu ne justifică dragostea noastră rece. Deci să înțelegeți lucrul acesta. Priviți, vă rog, toate aceste fapte care Domnul le vede în cartea Efeseni. N-au justificat faptul că au părăsit dragostea dintâi, care era o dragoste fără prefăcătorie, care era o dragoste din Duhul lui Dumnezeu, care era o dragoste fierbinte, care era o dragoste, dragii mei, așa cum numai în biserici se poate întâlni. Nicăieri în lume nu veți găsi calitatea dragostei așa cum o găsiți în adevărații copii al lui Dumnezeu. Când cineva intră în locul acesta, trebuie să găsească ce n-au găsit nicăieri în lume. Și dacă o biserică își pierde dragostea aceea plină de pasiune, care izvorăște din Duhul lui Dumnezeu, dintr-o inimă curată, și dacă cel din lume numai că o simte și o vede, dacă nu o primește din partea celor care sunt în Hristos, el nu se va întoarce. Dar dacă vine în casa lui Dumnezeu și simte dragostea lui Dumnezeu, o vede în frați, în surori, o primește de la ei, fără prefăcătorie, de o calitate dumnezeiască, atunci ei se întorc la Dumnezeu. Dar poate să vadă multe fapte, poate să vadă multă repetiție, multă cântare, poate să vadă multă, multă calitate. Dar dacă se va lovi de o dragoste prefăcută, de o dragoste omenească, care la o vorbă, imediat îl înlătură pe celălalt, oamenii acestea se lovesc ca de un zid. Și știi ce spun? Expresia românească, m-am lămurit și cu pocăiți. De ce n-ar trebui să se lămurească pentru veșnicie? Să spună, mă, extraordinar, aici am găsit ceva ce n-am găsit nicăieri. Ei, când va găsi omul din lume acea dragoste din tâi pe care ne-a dat-o Dumnezeu și pentru care trebuie să luptăm să o avem, atunci se vor întoarce la Dumnezeu. Atunci noi ne vom califica ca și mântuiți înaintea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos îndeamnă să ne întoarcem la dragostea din tâi, spune pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Dragii mei, se referă la acele fapte care nu erau cu scop firesc. Haideți să vă dau câteva exemple. O tânără sau un tânăr, pe vremea când am venit noi acum 30 de ani, unii sau 20, se prefăceau că se îndrăgostesc de unul care avea acte aici. Scopul exprimării dragostei era să-și facă acte, dar nu îl iubea sau nu iubea. Dar se prefăcea că îl iubește sau o iubește și după ce mai treceau câteva luni de căsătorie, nu mai era dragoste. Păi nu a fost nici înainte, a fost numai. De aceea cuvântul spune dragostea să fie fără prefăcătorie. Riscul într-o viață de credință este ca acea faptă care tu ai făcut-o din toată inima de a ajuta pe cineva, ca să o faci pentru a primi o răsplată, ca să ajuți că inima ta era una transformată, riscul după ani de zile este să fie făcută să te vadă cineva. Și atunci Domnul spune, nu așa, pocăiește-te. Fapta asta nu are nicio răsplată. Dacă tu o faci de ochii lumii, sau slujirea, dragii mei, la început, fie cântare, fie îndemn, era spre slava Domnului. Din toată inima dorința era numai și numai Domnul să fie lăudat. Și dacă s-a scurs timpul și încet, încet eul a crescut, firea pământească a devenit populară și te macină gândul să mai fie o slujire, băi, nu m-am văzut de mult la transmisie, nu? Să mă vadă celălalt, dorința e să fii văzut, aceasta necesită, dragul meu, pocăință. Trebuie să te întorci la original, la acea călăuzire a Duhului în care orice făceai era să fie înălțat numele Domnului. Aceste fapte, dragii mei, care sunt făcute din Duhul lui Dumnezeu, în smerenie, în pocăință, spre slava lui Dumnezeu, doar acestea ne califică pentru mântuire și vom primi o răsplată. Tot ce este faptă contaminată de mândrie, tot ce facem din firea noastră pământească și mânați de ego-ul nostru, ca noi să ne afirmăm, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt multe bune și de apreciat, Domnul ne cere o pocăință. De ce? Pentru că, dragii mei, cine are urechi să asculte ce zice bisericii lui Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Pe cine trebuie să biruim aici, dacă problema este dragostea din tâi? Pe cine trebuie să biruim? cel ce își va birui euul se va califica să mănânce din pomul vieții din raiul lui Dumnezeu. Nu uitați, dragii mei, cel mai mare dușman nu-i diavolul, el e al doilea. Cel mai mare dușman care ne poate împiedica să intrăm în împărăția lui Dumnezeu e euul dacă nu-l răstignim. Firea pământească, de aceea e cu neputință dacă nu ne naștem din nou să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. E cu neputință, oricâte fapte facem. De aceea, haide să ne ridicăm, pentru că timpul s-a scurs. Și să cerem Domnului să ne dea putere, să ne dea putere să ne lepădăm de noi înșine. Ca orice faptă care o facem, să o facem prin călăuzirea Duhului Sfânt și spre slava Domnului nostru Iisus Hristos. Și să primim viață veșnică, să avem drept și acces la pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin.